Radio Gradiška. Kulturni kolaž. Dobro jutro, poštovani slušaoci iz studija Radio Gradiške. Vrijeme je za novo izdanje emisije Kulturni kolaž. Ovoga jutra naš gost je Milan Pilipović, kojem želimo dobro jutro i dobrodošli u program Radio Gradiške.
Dobro jutro i vama i slušaocima Radio Gradiške. Veoma mi je drago na ovom pozivu i zadovoljstvo mi je svako pojavljivanje u programu Radio Gradiške danas, naravno s posebnim povodom, i vjerujem da će biti zanimljivo i vama i slušalcima.
Povod je film Učitelj u lancima, vi ste autor tog filma, ali prije toga ja bih voljela reći kako ste vi novinar koji je novinarski zanat usavršio u našoj medijskoj kući. Prve reportaže radili ste upravo za Radio Gradišku i dobili brojne nagrade i priznanja.
Podsjećanje na to vrijeme u kojem sam ja radio u ovom mediju mi je uvijek drago, o tome rado govorim. Zapravo ja to govorim i o godinama i o vremenu. Svjedok uopšte početka emitovanja Radio Gradiške prije koliko? 40 godina. Da. Kasnije, poslije tih prvih koraka ovdje, kada je Radio Gradiška okupljala mnogo saradnika, i mislim da je to bio jedan vrlo interesantan i dobar model regrutovanja mladih ljudi, pa neko je krenuo tim putem, neko se tu nije našao, neko je radio nešto drugo, ali je to ipak doprinijelo da se u ovoj medijskoj kući prepoznaju talenti za različite poslove. Sjećam se imena mnogih koji su kasnije ostvarili značajne, pa mogu reći i novinarske karijere. Neki su u to vrijeme shvatili da to nije za njih, pa otišli nekim drugim putem. Ja sam nakon tih prvih koraka, čak srednjoškolskih i vremena kada sam ovdje dolazio, otišao u neke druge sredine. Najviše vremena sam proveo u radio Velikoj Kladuši, potom Glasu Petrove Gore, to je bio radio od izuzetne važnosti u tom vremenu, i radio sam tamo zajedno, čak sam bio urednik u to vrijeme, a moji vrlo ozbiljni i odgovorni radnici Milorad Arlov i Nada Arlov, potom na Radio Karlovcu, Večernjim novinama, Sarajevskim i koje kuda, a u Gradišku sam se, uvijek vjerujući da je to nekako mjesto gdje treba doći, gdje treba uvijek da se vrati, sam došao negdje godinu prije rata, dvije, i 10 godina sam ovdje radio. Eto, odlutao sam malo priču na neku drugu stranu, ali mislim da je
to su vaši počeci, možemo reći.
Jeste, tako.
Nakon radio reportaža našli ste se kako se mijenjalo vrijeme i kako je dolazila, tako da kažem, moda drugih medija, vi ste se tako dalje razvijali, tu je došlo vrijeme i mjesto za televiziju. Pa su bile opet nekakve reportaže, pa neke emisije, pa dokumentarne, i došli smo do filma.
Ja sam uvijek bio veoma znatiželjan u tome i shvatio sam već prvih dana da je važno pronaći svoje mjesto i ulogu u oblasti informisanja, a niko od nas nije upućen u sva područja. Ali za svakog novinara smatram da je važno da pronađe ono u čemu je najbolji, gdje se najbolje snalazi, da se ne bavi oblastima u koja nije dovoljno upućen ili gdje ne može da izgradi nekakav svoj autoritet u tome. Ja sam davno zaključio da je svakodnevica našeg čovjeka veoma širok prostor za novinsko izražavanje, da je to nekakav spoj književnosti i novinarstva, i da je svaka priča o čovjeku drugačija. Postoji mnogo formula koje se preuzimaju, koje su napisane kako se to radi, ali svaka priča o čovjeku velikim dijelom liči na svog autora. Da li je to priča u novinama, na radio ili televiziji, svaki medij ima svoje specifičnosti, pa tako i radio. Istina, meni je radio oduvijek bio medij broj jedan. Bez obzira na sve te godine, ja sam, kada pogledam vrijeme provedeno u medijima, onda sam ipak u novinama najduže. I smatram da je u novinama važno naučiti pisati. Kasnije se to nadograđuje. Tako sam i ja vremenom istraživao. Pričao ljudima na radiju, pričao ljudima u novinama. Jeste da nađe neko vrijeme kada tih životnih priča, bar pričini se tako, je dovoljno. Ali se one uvijek vraćaju u nekoj formi drugoj, da li kao reportaža, da li kao život, kao priča o ljudima i tako dalje. I onda sam ja uvijek tragao da osvojim neko novo područje i neki novi medij, vodeći računa da također i vrijeme mijenja taj odnos. Danas smo u vremenu kada i čitaoci, i gledaoci, i slušaoci žele kratku priču, kratku rečenicu, jasan efekat, jasnu poruku.
Brzo vrijeme traži.
Brzo vrijeme, da. Svaki put je to nešto drugo. Ja sam nastojao da se prilagodim tome. Dakle, da dođem do tog filma, do televizije, do tog izraza.
Ali opet nekako, na tom filmu je čovjek.
Sve to jeste čovjek i sve ovo o čemu govorim se nekako našlo na jednom mjestu, u jednoj priči. Najjednostavnije je napisati priču uz uslov da se savlada vještina pisanja u novinama. Potom radio je nešto drugo, radio ima samo zvuk, ljudi nas slušaju, a ne vide nas. Televizija traži, odnosno film traži nešto više. Traži tim, dakle, primarno dobru ideju, ozbiljan razlog, osmišljen način kako da se to predstavi i tim. Snimatelja, montažera, zvuk i koja šta. To je rezultat tog mog stalnog traganja za nečim novim u skladu sa vremenom i sa mojim interesovanjima.
Evo, možemo reći, film Učitelj u lancima u stvari opet govori o ovome što ste vi rekli, o čovjeku, i za vas je bio veliki tim. Zavičajni muzej Gradiška je produkcijski odradio taj dio, pokroviteljstvo je ispred grada Gradiške, i za vas opet bio je veliki broj i snimatelja i montažera i glumaca. Mogli bismo reći da je film urađen na zaista visokom nivou. E pa evo, možete nam malo više reći u stvari kako je to sve izgledalo, jer nije samo film, Gradiška je stala iza imena Veljka Čubrilovića time što je i trg u tom projektu urađen, pa evo, izvolite.
A možda samo rečenice dvije, gledam i ne sad da ne potrošimo.
Ne, samo izvolite.
Mali uvod. Gradiška ima svoju istoriju, važnu ulogu u istoriju, posebno u posljednjih stotinja godina, i mnogo ličnosti koje su ostvarile veliki uspjeh u oblasti kulture, nauke, umjetnosti, graditeljstva i tako dalje. I ja sam veoma često iznenađen, iako konstantno istražujem, imenima i karijerama ljudi koji potiču sa našeg područja, a koji su ostavili jedan snažan pečat u bivšoj Jugoslaviji, u Europi i u svijetu. Veljko Čubrilović je jedan od njih. Porodica Čubrilović je uticala na istoriju. Ona je mijenjala našu istoriju, a Veljko Čubrilović je samo jedan od članova porodice Čubrilović, u kojoj su bili i istoričari, i ljekari, i političari. Dakle, jedna nevjerovatna priča.
Njegova sestra je bila prvi ženski ljekar, možemo reći da su svi onako posebni
da,
u toj porodici.
Staka Čubrilović je 1910. završila medicinu u Pragu. Ona je prvi ljekar žena u Bosni i Hercegovini i njeni potomci i danas imaju važnu ulogu u zdravstvu, u medicini i Srbije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je čuvena porodica Bokonjića. Njen potomak je dekan medicinskog fakulteta u Foči. Bokonjići rade i u Beogradu. Njen suprug Stakin je bio jedan od utemeljitelja medicinskog fakulteta u Sarajevu. Ali da ne idem dalje u tu priču, Veljko Čubrilović nam je od svih njih djelovao filmično. Njegova životna priča je veoma filmična. Zbog čega?
Kratka i dramatična.
Da. Zato što je nju, svi su oni veličine u svojim poslovima, u svim karijerama. Ali Veljkov život je drama. A drama je film. Šta je to što je mene tokom razgovora sa producentima, dakle sa Zavičajnim muzejem, koji to veoma dobro prati, zna, umije da prepozna i ima svoje mjesto, ključno mjesto u ovoj cijeloj priči, kao naravno i gradska uprava. Impresionirali su me kao autora, impresionirali su me pisma Veljka Čubrilovića u tim odsudnim trenucima nakon hapšenja u Priboju kod Lopara, gdje je radio kao učitelj. On je pola godine bio u zatvoru u Sarajevu, od juna, početka jula 1914. pa do februara 1915. kada je pogubljen u Sarajevu. On je za to vrijeme intenzivno pisao pisma, neka od njih su objavljena, neka nisu, sva pisma u prepisu čuva njegova unuka Vera Vujčić u Beogradu.
I ste imali priliku da razgovarate sa gospođom?
Da, sa Verom, i pročitao sam sva ta pisma. Ta pisma su mene motivisala da se upustim u ovaj filmski projekat. Pisma Veljka Čubrilovića, njegovoj supruzi, njegovoj kćerki, Nadi, supruzi Jovanki, koja je umrla u Gradišci 1936. godine, a kćerki Nadi, koja je poživjela do unazad 15 godina u Beogradu, jesu svjedočanstvo jednog teškog perioda, ali i životnog optimizma, i ta Veljkova pisma su književnost. Ja ih poredim sa pismima Zijed Izdarevića, Branka Ćopića, Zijed Izdarević u vrijeme kada je bio u logoru u Jasenovcu, kada on kaže: dragi moj Zijo, pišem ti ova pisma, iako znam da neće stići svom adresantu, i tako dalje, ali ova pisma koja nisu bila dovoljno afirmisana, prevazilaze i to Ćopićevo djelo. Naročito pismo njegovoj supruzi Jovanki, gdje on, svjestan svog kraja, kaže da ima njegov blagoslov da pronađe srodnu dušu, da ne ostane sama, koja će se prema njoj odnositi kao što se odnosio i Veljko, i da ona ne zaslužuje patnju jer ona bila mlada žena u to vrijeme. Pismo kćerki Nadi, koja je u to vrijeme imala godinu dana i čiju sliku je on čuvao u zatvoru, je također nevjerovatno. On kaže kako to pismo treba da joj bude pročitano kada navrši 15 godina, jer će ga tada razumjeti. Sve to je jedna velika priča, jedan vrlo težak filmski zadatak. Razmišljali smo kako to da uradimo.
Koliko je dramaturški, tako da kažem, uvijen film? Da li su sve same činjenice ili ima nešto malo fikcije, jer ipak film traži i drugu stranu?
Mi smo imali sasvim dovoljno činjenica, dokumenata, svjedočanstava, to nam nije, nismo imali potrebu da doigravamo bilo šta, pardon, da doigravamo bilo šta. Samo angažovanje glumaca i te igrane scene, smatrao sam da bez igranih scena mi teško možemo držati pažnju sat vremena ljudima i na takav način približiti tu emociju o kojoj ja govorim. Zato smo odlučili da ključne scene, pisma, učionica, čas školski, pogubljenje, zatvor, odigramo, da angažujemo glumce i da to prikažemo. Scenarij za te igrane scene, gdje je važnu ulogu, gdje su imali Bojan Vujčić, historičar, i Draško Vidović, su napisane u direktnoj konsultaciji sa Verom Vujčić, koja posjeduje ta pisma. Dakle, nismo imali, što je jedna divna stvar, nismo imali nikakvu potrebu da doigravamo bilo šta u ovoj situaciji, jer je sve dovoljno dramatično, dovoljno inspirativno, dovoljno snažno da se može odigrati. Sačuvani su mnogi dokumenti. Imali smo, također što je mene čak nisam ni očekivao kada smo pošli u tu priču da će nam na taj način gdje ćemo stići, da ćemo pronaći mnogo sagovornika koji su veoma upućeni u tu problematiku, veoma uticajni i čija poruka je vrlo jasna, čija misao se veoma razaznaje i koji i najmanje upućenog mogu jednostavno uvesti u tu priču i držati njegovu pažnju. Ja sam među onima koje pominjemo, profesor Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, zatim pa ja ne znam koga bih već izdvojio i sa Banjalučkog filozofskog fakulteta, Borivoje Milošević je također dao jedan snažan pečat. Potom mnogo dokumenata dobri sagovornika pronašli smo u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, u njihovim arhivama, u Bijeljini, u Sarajevu, staroj crkvi u Sarajevu, na groblju u Sarajevu, u Somboru. To je nevjerovatno. U arhivama u Somboru postoji mnogo dokumenata i o Veljku Čubriloviću, dnevnici njegovog školovanja u toj somborskoj preparandiji od 1901. do 1904. gdje smo imali uvid u dnevnike, u ocjene, u časove, u zabilješke njegovih profesora o tome kakav je on učenik bio. Nevjerovatno. U tim igranim, ja moram odati priznanje Zlatanu Vidoviću, koji je odmah u startu prepoznao, ne dovodeći uopšte u pitanje njegovo učešće u ovom svemu, naravno zahvalnosti ostalim glumcima i učesnicima, ali Zlatan Vidović je iznio tu ulogu Veljka Čubrilovića. Jesu to kratke scene, ali su vrlo upadljive. Vidim da se na mnogo televizija to emituje, posebno scene školskog časa. To je nevjerovatno. Te scene su zaista po svim filmskim standardima urađene i učenici iz ovih naših sela, iz Topole, iz Dubrava, iz Kočićeva su nevjerovatno to shvatili. U kratkoj konsultaciji su to razumili, tu poruku. Kad podvučem neku crtu, Miljka Brđanin Babić, također koji ulozi Jovanke Čubrilović, zadovoljan sam zato što je cijeli tim, brojna tehnička ekipa, istoričari, muzej, opština, predstavnici naših preduzeća, Elektrogradiške, komunalnog preduzeća, vodovoda, mnogo pojedinaca koji su nam pomogli da napravimo, da uredimo scenografiju, da uredimo školu u Bereku. Mjesec dana su mještani Bereka išli kao na posao ujutro, trudeći se da zajedno sa nama to odrade. Una Lazić, beba od godinu dana, je, tek sam to na filmu vidio, ogromne simpatije kako je to bilo moguće. Mislim, ona je, teško je uticati kako će se beba ponašati u tom vremenu, ali u ulozi Veljkove kćerke, ona je to, dijete je baš bilo
profesionalno odradila.
Priča je opširoka, vrlo.
Evo, možemo reći da su svi prepoznali značaj priče o Veljku Čubriloviću. Kao što ste rekli, mnogi su dali svoj doprinos. Snimali ste kako na području Gradiške, tako i na brojnim drugim lokacijama, kako u našoj zemlji, tako i u Srbiji. Film nije samo film, napravljena je dokumentarno igrana serijal od koliko dijelova. Kakva je to saradnja sa Radiotelevizijom Republike Srpske?
Mi smo po završetku snimanja zapravo shvatili da imamo neuporedivo više materijala nego što film zahtijeva. Razmišljali smo kako da to ne ostane nezabilježeno, kako da nam to ne propadne. I onda smo došli na ideju, istina, moram priznati, da je nekako mi upalilo svjetlo na prijedlog Igora Požgaja sa Alternativne televizije, koji je rekao dajte što ne napravite tri epizode o tome. I onda smo mi počeli ozbiljno o tom da razmišljamo i upustili smo se i u pravljenje tri epizode po pola sata, koji su bile uvod od Ledenica do Priboja, prva epizoda. Druga je bila učitelj u Priboju, bavi se tim životom, i treća je se bavi refleksijama svega što je, u čemu je Veljko Čubrilović učestvovao. Vjerujem da naši slušalci svi znaju o čemu se radi, da ne pravimo tu uvode. Evo, sudbina je htjela tako. U priči iz Ledenica, dakle, odatle potiču Čubrilović. Oni su iz Ledenica došli u Gradišku rodbinskim vezama. Interesantno je da smo gore, to nam je bio prvi korak. Išli u traganje za Čubrilovićima. Tražili smo Čubrilovića u Ledenicama. To je sasvim blizu manastira Krupa na Vrbasu. I onda smo pronašli ljude koji su nam pomogli. Najstariji Čubrilović je Veljko Čubrilović, otac Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine, koji je dobio ime po Veljku Čubriloviću, o kojem snimamo film. On je u to vrijeme imao preko 80 godina i on se veoma predusretljivo vodio po grobljima, po koje kuda, i pokazao da su mnogi u Ledenicama i na Manjači nakon pogubljenja Veljka Čubrilovića svojoj djeci davali imena Veljko, ali i po njegovoj braći Nedeljko i Branko Nedeljko. Evo imamo. Juče sam dobio informaciju, naravno ražalostila me, da je Veljko juče umro. Veljko Čubrilović, jedan od junaka naše priče, i ostalo je ovo svjedočanstvo o tome, značajan nam je doprinos u tom svemu dao.
Evo, gospodine Pilipović, na kraju ovog našeg razgovora, na početku ste rekli da Gradiška ima mnogo imena, važnih imena, kako za naš grad, republiku, tako region i svijet, možemo reći, jer ipak Veljko Čubrilović je utjecao na cijeli svijet, ne samo na naš kraj. Da li u budućnosti imate nekakve planove koji će neko novo ime našeg grada da proslavi, kao već proslavljeno ime, da još više podsjeti nas i da nas ponovo vine
u prošlosti? Od onih o kojima smo skoro radili slične priče filmske, svakako je prota Dušan Subotić. Nedavno također smo radili film nešto manje zahtjeva i truda o slikaru, skulptoru Borislavu Nježiću, od ljudi čija je sudbina me također i mene i sve nas postiče na razmišljanje. Nedeljko Goga, veliki slikar, logoraš iz Jasenovca, bivši ambasador Jugoslavije u Tripoliju, na lično zalaganje Muamera Gaddafija, slikar evropskog i svjetskog formata, živ, ima atelje u Lazarevcu, a rođen u Vrbaškoj kod Gradiške, veoma nostalgičan prema ovoj našoj sredini, i mislim da to može biti zanimljiva priča. Također razgovaramo, mislim čak i danas da ćemo imati na tu temu razgovore u Banja Luci, iduće godine se navršava 80 godina od velikog podviga kraljevskog vazduhoplovstva sa aerodroma u Topoli i u Aleksandrovcu, koji su 6. aprila 1941. bombardovali gradove u Austriji kao odmazdu za bombardovanje Trećeg rajha za Beograd. To je nevjerovatna priča. Dakle, uvijek se to otvara nešto novo, bojim se, radimo sada i reportaže Naši ljudi i krajevi koji se emituju na RTRS-u, pitali ste me za tu saradnju, naravno izuzetna, i oni su objeručke prihvatili, emitovali po nekoliko puta i film i serije, kao i alternativna televizija film o Bori Nježiću. Na RTRS-u idu svake druge subote, emituju i reportaže Naši ljudi i krajevi o našim krajevima. Iskoristit ću ovu priliku da kažem da će 2. januara, dakle u novogodišnjem programu, biti emitovana polusatna reportaža o Gradišci u prošlosti. Također zanimljivo, o duhu zadužbinarstva u Gradišci, o Gradišci iz ugla akademika Gojka Subotića, jednog od vodećih historičara umjetnosti u Beogradu, i mnogih drugih. Dakle, vrlo interesantna priča, pa evo preporuka i slušalcima Radio Gradiške 2. januara u 18. Gradiška u istoriji.
Vama je Gradiška neprosušni izvor.
Svako mjesto naše je dobar izvor. Zavisi koliko mi po tom izvoru kopamo, tragamo, Svaki čovjek je priča za sebe, u svim mjestima ima mnogo filmski vrijednih ljudi, reportažno vrijednih ljudi, samo je važno, kako je to nekad rekao pjesnik Branko Miljković, važno je prepoznati i izdvojiti iz te mase. Svako od nas nosi neku životnu priču, po nečemu je interesantan, samo je važno pronaći pravi ugao, na pravi način prići i afirmisati one vrijednosti koje ljudi posjeduju. Gradiška svakako ima mnogo takvih ljudi, ali ima i u drugim sredinama. Stvar je kako se neke kockice poslože, jer za takve reportaže, filmove, priče treba ipak stvoriti i druge uslove. Bar primarno materijalne, sastaviti tim ljudi koji to mogu iznijeti. Ako taj tim ne postoji, ako nešto nedostaje tu, onda ta priča nije baš nije moguće.
Gospodine Filipoviću, hvala vam na gostovanju. Ja ću iskoristiti priliku da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike i da u narednoj godini ostvarite bar dio, koliko vidim imate puno planova, ali bar dio vaših planova, da i dalje u pozitivnom svjetlu predstavljate Gradišku i sve njene ljude.
Pa ja moram na kraju reći da imam puno razumijevanje matične kuće. To je redakcija Eura Blica, odnosno Blica, dnevna novina gdje sam ja zaposlen već 20 godina i gdje svakodnevno, gotovo svakodnevno objavljujem takve reportaže u novinama, a uspomene za Radio Gradišku su mi također veoma važne jer predstavlja jedan značajan dio u mom i životu i bavljenju ovim poslom i tako dalje. Dakle, uvijek mi je ovdje zadovoljstvo i doći i razgovarati posredstvom ovog medija gdje za što me vežu mnoge lijepe uspomene, ali i teška vremena u vrijeme rata, pa prvih poratnih dana. Sjećam se jutarnjih programa u vrijeme bombardovanja Beograda, kada su mnoge veze bile prekinute, kada nije bilo moguće dobiti informaciju, pa je bilo potrebno onda snalaziti se na različite načine, telefonskim vezama, koje kuda, da bi i slušalcima Radio Gradiške omogućili da saznaju u tim dramatičnim vremenima, počev od rata, pa Slavonije, pa koje kuda, na odgovoran način prenijeti tu priču koja će ih primarno informisati, koje ih neće navesti na pogrešne postupke, ali priuštiti dobru informaciju. I mislim da Radio Gradiška mediji sa najdužom tradicijom u ovoj regiji ovdje i da ima svoje izuzetno mjesto. Ja svakako želim da ovaj radio dostigne još veće visine i da očuva primarno tu svoju ulogu, ali da još više pojača. Vama hvala na pozivu.
Hvala vama. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Kulturni kolaž. Naš gost je bio Milan Filipović. Hvala vam na pažnji.